Mūsdienās viesus uz tukumu aicina pēc smukuma, bet pagājušā gadsimta sākumā tukums bija mākslas amatu un dārus pilsēta. Īpaši attīstīta bijusi keramikas nozare, kā stāsta tukumu muzeja vadītāja Agrita Ozola, labi podnieki pilsētā esot bijuši jau daudz senāk.
Pavisam nesen mēs uzzinājām, ka hercogs Jēkabs 1662. Gadā ir noslēdzis līgumu ar tukuma podnieku Mihailu Brekneru. Un līgums ir bijis par milzīgi daudz krāšņu podiņu pasūtījumu, par apmēram 6000 krāšņu podiņu. 50 šokus neglazētas krāsnes podiņus un 50 šokus glazētas krāsnes podiņus. Tas ir patiešām tāds jau rūpniecisks apjoms. Un mēs tiešām to nezinājām, bet šis ir pilnīgi jauns atklājums. Un ar to mēs varam teikt, ka tukuma keramikas tradīcija ir ļoti, ļoti sena.
20. Gadsimta sākumā par tukumu vizītkarti kļuva keramiķi Jāņa Krieva darbi, kurš meklēja jaunas iespējas, kā vienkāršiem ikdienā lietojumiem māla traukiem piešķirt māksliniecisku vērtību. Turpin tukuma muzeja direktors vietniece zinātniskajā darbā Santa Silava.
Domājams, ka viņš spēja novērtēt to, kas atrodas šeit tukumā, tātad kas ir vajadzīgs, lai keramika vispār podniecība pastāvētu. Tātad tas ir māls, kas tukumā ir bija pieejams. Tā ir smilts, kas bija tukumā tāda, kas ļoti labi kusa, no kuras varēja veidot glazūru. Un, protams, tas ir ūdens, slocenes klātbūtne. Un tie pirmsākumi vēl ir, kad ir jābūt mežam. Tātad ir malka, ir ko kurināt. Tātad visi priekšnosacījumi ir pilnīgi atbilst tukumam. Līdz ar to uzskatāms, ka Jānis Krievs to spēja novērtēt un saprat.
Izstādē artefaktu un Durbes pilī aplūkojumu tukuma muzeja keramikas kolekcija, kurā labi saskatāms, kā mainās Jāņa Krieva veidotie darbi, turpina Santa Silava.
Ir jau tā, ka viņam ir grūtības sākotnēji ar tehnoloģijas tajā laikā nav. Līdz ar to mālu ir grūti pārstrādāt, glazūrai viņš maļ ar roku visu, un tas princips ir tāds, kā maļot miltus. Tā viņa dēls Augusts savās atmiņās raksta, ka viņiem sākotnēji tā bija tāds princips. Vēlāk jau, protams, kad sākot ar pēc 30. Gadiem, tā viņa ievieš jau modernizēt, motorizēt, jau motors.
Padomu gados keramikas ražošana turpinās tukuma rūpkombināta keramikas cehā. Keramiķa Līga Birzniece atceras, ka tolaik svarīgas bija dienas normas, tā piemēram dienā esot bijis jāuztais 75 svečturs, bet esot turpinājusies arī Jāņa Krieva uzsāktā keramikas attīstība.
Keramika izcēlās ar saviem ražojumiem, ar savām tradīcijām. Mantojumā meistars Krievs jau bija devis ļoti daudz visas prasmes, ko mēs izmantojām.
Arī mūsdienās tradīcijas turpinās. Līga Birzniece savu mīlestību pret keramiku ir nodevusi savai meitai. Un iespējams, ka Birznieku dzimtā būs arī trešā keramiķa paudze. Stāsta Līgas Birznieces meita keramiķa Maija Taube.
Man ļoti svarīgi. Es arī cenšos arī saviem bērniem mācīt un visu laiku dot mīcīt mālus, lai viņiem tas visu laiku ir iesēdies apmiņā, ka tas ir relaksējošs process un, man liekas, ļoti forša lieta. Arī mana meita, viņa Rīgā iet porcelāna pulciņā, bet nevis uz veidošanu, bet lielākoties ar gleznošanu. Viņai ļoti padodas grafiskā zīmēšana, un līdz ar to viņa uz traukiem zīmē, izzīmē tos zīmējumus savus izdomātos.
Atzīmējot leģendārā keramiķa Jāņa Krieva 140. Gadskārtu, nedēļas nogalē Durbes pilī pirmoreiz notiks keramiķa diena, un kā sola muzejnieki, ja interese būšot gan liela, tā varētu kļūt par jaunu tradīciju tukumā. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Sandra Leitāne, RET TV.